Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Праскі акцэнт, рэпрэсіі, выбары і дачыненні Беларусі з Еўропай. Званочкі, агляд вашых тэлефанаванняў сярод тэмаў, якога слова няма ў слоўніку свабоды.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Ва Украіне прадстаўнікі руху «Фэмен» правялі сваю топлес-акцыю пратэсту супраць меркаванага прыезду ў Кіеў Александра Лукашэнкі на фінальную гульню чэмпіянату Еўропы па футболе, якая адбудзецца сёння паміж зборнымі Італіі і Іспаніі. Чакаецца, што апрача прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча на матчы будуць прысутнічаць прэзідэнты Польшчы і Італіі і шэраг іншых высокапастаўленых палітыкаў. Напярэдадні прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што еўрапейскім урадоўцам можа быць цяжка знайсці фармат адносінаў з Лукашэнкам на трыбуне і што кіраўніку Беларусі павінна быць сорамна з'яўляцца на стадыёне ў Кіеве. Працягваем навіны. З сённяшняга дня набывае моц эмбарга ў развязу на імпарт іранскай нафты. Паводле ацэнак эканамістаў, гэта можа прывесці да скарачэння ўдвая даходаў Ірану ад экспарту энергарэсурсаў. Кіраўнік іранскага цэнтрабанку заявіў сёння, што ў яго краіны дастаткова валютных рэзерваў, каб гэта кампенсаваць. Цяперашнія санкцыі ў развязу самыя жорсткія за ўсю гісторыю канфлікту вакол іранскай ядзернай праграмы. Яны ўключаюць у сябе не толькі забарону на куплю іранскай сырой нафты і нафтапрадуктаў, але і забарону на страхаванне марскіх танкераў, якія іх перавозяць. Паводле міжнароднага энергетычнага агенцтва, з-за згаданых захадаў аб'ём нафтавага экспарту Ірану ў гэтым годзе ўжо скараціўся на 40%. Прадстаўнікі сірыйскай апазіцыі з'язджаюцца ў Каір для ўдзелу ў аб'яднаўчай канферэнцыі пад эгідай Лігі арабскіх дзяржаў. Каля 200 удзельнікаў абмяркуюць шляхі выпрацоўкі адзінай платформы ў пытанні ўрэгулявання ўнутранага канфлікту ў Сырыі. На канферэнцыю запрошаныя таксама прадстаўнікі 5 пастаянных членаў Рады бяспекі ААН, а таксама Кувейту, Катару і Іраку. Раней у нядзелю афіцыйная сырыйская прэса і апазіцыя расцанілі ўчорашнюю міжнародную сустрэчу па Сырыі, якая адбылася ў Жэневе, як пустое марнаванне часу. На сустрэчы была прынятая дэкларацыя з заклікам стварыць у Сырыі пераходны ўрад нацыянальнага адзінства з удзелам апазіцыі. Хоць паводле патрабавання Расіі і Кітаю у выніковай дэкларацыі няма пункту аб неабходнасці адстаўкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада, заходнія краіны не бачаць магчымасці яго ўдзелу ў пераходным урадзе. У нядзелю ў Сырыі падчас абстрэлу ўрадавымі войскамі населеных пунктаў правінцыі Хама загінулі 5 чалавек. У Гонконгу сёння адзначаюць 15-ю гадавіну пераходу гэтай тэрыторыі ад Вялікай Брытаніі пад юрысдыкцыю Кітаю. З гэтай нагоды ў Гонконгу прайшлі масавыя дэманстрацыі пратэсту супраць недэмакратычнасці працэдуры абрання новага кіраўніка адміністрацыі і ўзмацнення ўплыву Пекіна. Дачыненні паміж КНР і яе правінцыяй Гонконг адпавядаюць мадэлі «Адна краіна, дзве сістэмы». Жыхары Гонконгу карыстаюцца большым узроўнем палітычных і эканамічных свабод, чым жыхары асноўнай тэрыторыі Кітаю. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць.